Ons wil saam met die woord van die Here lees. Ons begin in die Nuwe Testament in Lukas hoofstuk 1. Ons het 2 weke gelede in die Adventsprediking dieselfde gedeelte gelees. Lukas 1 vanaf vers 5 tot en met 17. Lukas 1 vanaf vers 5. Daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, 'n sekere priester met die naam van Sagaria, uit die afdeling van Abia, en sy vrou was uit die dogters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. En hulle was albei regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei op vergevorderde leeftijd. En terwijl hy bezig was om die priesteram voor God te bedien in die beurt van sy afdeling, het die lot volgens priesterlijke gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand. En die hele menigte van die volk was buiten, bezig om te bid op die uur van die reukoffer. Toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here wat aan die rechterkant van die reukoffer altaar staan. En toe Sagaria hom sien, was hy ontsteld. En vrees het hom oorval. Maar die engel sê vir hom, moet nie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar. En jy moet hom Johannes noem. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees en baie sal oor sy geboorte bly wees. Want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie. En hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. En hy sal voor hom uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders, en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Dan lees ons in verband hiermee ook die laaste woorde van die Ou Testament. Maleagi hoofstuk 4 en ons lees daar die verse 4 tot 6. Die 3 verse is die slot van die profesie van Maleagi. Maleagi 4 vanaf vers 4. Dink aan die wet van Moses, my kneg, wat ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel. Insettinge en verordeninge. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die bandvloek tref nie. Ek lees net weer die teks vir die prediking Lukas 1 vers 16 en 17. Daar gee die engel aan Sagaria die taak wat Johannes uiteindelik sal moet uitvoer. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. En hy sal voor hom uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Geliefde gemeente, as die Here Jesus nou sou terugkom, vandag, is hierdie gemeente dan gereed om hom te ontmoet? Natuurlik, uiteindelik gaan elkeen van ons individueel voor die Here staan. Maar onthou, ons gaan nie individueel op pad na daardie groot dag toe nie. Ons doen dit in en met die gemeenskap van die kerk. As kerk is ons op pad na die wederkoms. sogenaamde kerklose Christendom, wat vandag baie aktueel en baie gewild is, is daarom 'n innerlike teenstrydigheid. Daar bestaan nie iets soos 'n kerklose Christendom nie. Jy kan nie Christen wees los van die kerk nie. Die vroeë kerkvaders het gepraat van buite die kerk is daar geen saligheid nie. Ons moet dit op die regte manier verstaan, maar daar sit waarheid in. Die skrif is baie duidelik daaroor. Wie 'n Christen is, soek ook die kerk, die liggaam van Christus op. En as kerkgemeenskap gaan ons die Here tegemoet. En die vraag vanavond is hierdie gemeente voorbereid op daardie ontmoeting? Vanjaar se adventspreke staan allemaal in die teken van hierdie voorbereiding op die koms van die Here. Twee weke gelede het ons gelet op die gebed van Sagaria en Elisabeth met daarby die vraag van Jesus in Lukas 18, as die seun van die mens kom, sal hy nog hierdie geloof, hierdie biddende geloof op die aarde vind? Daarmee het die Here Jesus ons voorberei om biddend op sy koms te wag. En vandag bevind ons onsself nog steeds binne die familiekring van Sagaria en Elisabeth. En ons let spesifiek op die taak wat die engel aan Sagaria en Elisabeth se seun Johannes gee. En volgende week, as die Here wil, sluit ons dit af deur te let op hoe Johannes hierdie taak in die openbaar uitgevoer het. En dit staan alles in die teken van Advent. Is ons voorbereid op die koms van die Here? Die tema vir die preek is Johannes se taak om vir die Here 'n toegeruste volk te berei en wat dit vir ons beteken. Johannes se taak om vir die Here 'n toegeruste volk te berei en wat dit vir ons beteken. Ons het 2 weke gelede al reeds aandag geskenk aan die konteks van ons skrifgedeelte. Sagaria in die heiligdom, die engel Gabriel, die aankondiging van Johannes se geboorte. Dus ek gaan nou nie weer hierop in nie. Ek wil liever dadelik spring na ons teks, verse 16 en 17, waarin die engel vir Sagaria en vir ons toelichting gee oor wat Johannes se toekomstige taak sal wees. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here, hulle God, en hy sal voor die Here uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Nou, enige Jood wat hierdie laaste woorde gehoor het, het onmiddellik geweet waar dit vandaan kom. Maleagi 4 vers 6. Maar dit gaan oor meer as net vers 6, broers en susters. Want soos amper altyd wanneer die Nuwe Testament die Ou Testament aanhaal, gaan dit nie net oor daardie spesifieke woorde wat aangehaal word nie, maar gaan dit oor die hele konteks waarbinne daardie aangehaalde woorde in die Ou Testament staan. En u kan dit gerus maar in gedagte hou wanneer u weer die Bybel lees. In die aanhaling van Maleagi 4 vers 6 in Lukas 1 vers 17 staan binne die konteks van die slot van Maleagi se profesie. Dit is die woorde wat ons saam gelees het. Maleagi 4 vers 4 tot 6 vorm die sogenaamde epiloog of die slot van Maleagi se profesie. En ek wil net 'n paar minute stil staan sodat ons hierdie gedeelte goed verstaan. Maleagi se profesie is 4 korterige hoofstukke. Is 'n gesprek, 'n dialoog wat die Here met sy volk voer. Die volk is al 'n hele paar jaar terug uit ballingskap en die eerste dankbaarheid en entoesiasme en toegewydheid begin al 'n bietjie wegtaan. En nou doen die Here in hierdie profesie 'n laaste appel op die harte van sy volk, voordat die profetiese woord vir meer as 400 jaar sou stil word. Ja, tussen Maleagi, die laaste boek van die Ou Testament, en Johannes, die laaste profeet voor die komst van die Messias, lê daar ongeveer 400 jaar van stilte. Het is verstommend as mens daar oor dink. Geen profesie, geen profetiese woord in die 4 eeuwe nie. Geen profeet het in die tyd opgetree nie. En voordat die stilte aanbreek, die het geweet, sy stem gaan nou vir 4 eeuwe lang stil word. En voordat dit gebeur, doen die Here 'n laaste appel op sy volk. En hy begin deur sy liefde aan sy volk te verklaar. Ek het julle lief gehad, sê die Here. Maleagi 1 vers 2. Dis die basis. Dis die vertrekpunt, God se verkiesende liefde. Maar sê die Here dan, waar is julle liefde vir my dan? Hoofstuk 1 vers 6. En priesters, waar is die trou wat julle in julle dienswerk aan my verskuldig is? Sluit maar liever die tempel. Hoofstuk 1 vers 6 tot hoofstuk 2 vers 10. En volk van Israel, hoekom is egskeiding en gemengde huwelik aan die orde van die dag onder julle? Hoofstuk 2 vers 11 tot 16. Hoekom beroof julle my van my tiendes? Hoofstuk 3 vers 8 tot 12. Nadat die volk dit alles aangehoor het, dan kla hulle, maar Here, u het verander. U is nie meer dieselfde nie. Dan sê die Here, nee, is nie ek wat verander het nie. Ek het dieselfde gebly, sowel in my seën as in my vloek. Ek het eenvoudig gedoen wat ek eeuwe tevore alreeds beloof het. My seën sal rus op die regverdiges, my vloek sal kom oor die goddelose. My dag, wanneer ek onderskeid gemaak tussen die regverdiges en die goddelose, sal kom, my dag, wanneer ek onderskeid maak tussen die wat my dien en die wat my nie dien nie, hoofstuk 3 vers 18. En dan volg uiteindelik nog die slot, die epiloog van Maleagiese profesie, hoofstuk 4 vers 4 tot 6. En hierin wys die Here wat hy gaan doen om sy volk voor te berei om hom te ontmoet. Hy begin in vers 4 met, dink aan die wet van Moses, my knecht, wat ek hem beveel het op Horeb vir die hele Israel, insettinge en verordeninge. Is die eerste waarmee God sy volk voorberei, dink aan die wet van Moses. Nou as ons hoor van die wet, dan moet ons nie onmiddellik dink aan die 10 gebooie nie. Ons moet dink aan die hele Torah, die insettinge, die verordening, ja, ten diepste gaan het hier oor die woord van die Here. Dink aan die wet van Moses, is dus een oproep, een vermaning, nie om wetties te lewe nie, maar om terug te keer na die Here en sy woord. Of soos Jesaja dit in hoofstuk 8 vers 20 van sy profesie verwoord, terug na die wet en die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle een volk wat geen dageraad het nie. Keer dus terug na die ou fondament wat gelê is. Want daar is geen toekoms vir die volk wat nie op hierdie fondament die woord van die Here bou nie. Maar daar is nog meer. Dus eers, dink aan Moses, maar vervolgens, ek stuur julle ook nog die profeet Elia, vers 5. Nou Elia staan in die skrif simbool van die profete. Hy verteenwoordig as het ware al die profete wat deur die geskiedenis in Israel opgetree het. Nou, ons het hier dus te make met die wet, met die woord, Moses, en met die profete, Elia. En volgens vers 6 is dit Elia se taak, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders. Wat precies bedoel Maleagi hiermee? Wel, het gaan in elk geval nie daaroor, soos wat sommige meen, dat progressieve en vrye jong mense moet terugkeer na die paaie van die vaders nie, van die ouer geslag, hy die jeug van vandag, is hulle maar net bly by wat ons hulle geleer het, en wat ons altyd gedoen het. Nee, dis nie wat hier staan nie. Want in vers 6 is daar 'n wederkerigheid, die terugkeer van die harte werk twee kante toe. Die hart van die vaders word teruggebring tot die kinders, en die harte van die kinders terug na die vaders. Waar dit dus ten diepste gaan is die herstel van die gemeenskap van die heiliges. Die volk wat op die vaste grondslag van die woord van die Here bou. Vers 4, dink aan die wet van Moses. Daar die volk word ook tot 'n hechte gemeenskap saamgevoeg. Een gemeenskap waarin die gaping tussen die generaties, tussen vaders en kinders oorbrug word. Waarin oud en jonk in die eenheid van die geloof staan, waarin vaders en kinders met een hart saam die Here dien. Dus waarmee word die volk voorberei op die dag van die Here? Moses en met Elia. Met die wet en met die profete. Met die woord van die Here en met die echte gemeenskap wat daarop gebou is. Op die heel laaste bladsy van die Ou Testament sê God, so gaan ek my volk voorberei om hulle Here te ontmoet. En dis nou in besonder die taak wat Johannes volgens die engel kry. Johannes, sê die engel in vers 16 aan Sagaria, sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. Daar het ons die werking van die woord, daar het ons Moses. En vervolgens vers 17, hy sal in die gees en krag van Elia die harte van die vaders terugbring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges. Daar het ons Elia, Moses, die woord, die wet en Elia, die profete. Hulle kom by mekaar in hierdie voorloper, Johannes. So sal hy vir die Here 'n toegeruste volk berei, 'n volk wat gereed is, volk wat voorbereid is om die komende Messias te ontmoet. En ons gaan volgende week kyk hoe Johannes dit nou in die praktyk gebring het. En ons sal volgende week kyk na Johannes se optrede. Maar ek wil vandag 'n trekkie verder gaan. Want Johannes het natuurlik die volk voorberei op die eerste koms van Jesus Christus hier op aarde. Hy het hulle gereed gemaak om uiteindelik met die vinger vir hulle te kan wys, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Maar ons lewe na die eerste koms van die Here Jesus. Dus wat leer hierdie profesie vir ons? Wel, lees 'n bietjie saam met my uit Matteus hoofstuk 17. Matteus 17, dan lees ons die eerste 13 verse. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. En hy het voor hulle van gedaante verander en sy aangesig het geblink soos die son en sy kleer het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Toe begin Petrus vir Jesus te sê, Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, laat ons hier 3 hutte bou vir u een en vir Moses een en een vir Elia. Terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle meteens en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. En toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle aangesig geval en was baie bevrees. En Jesus het nader gekom en hulle aangeraak en gesê, staan op en moenie vrees nie. Toe slaan hulle hul oë op en sien niemand meer nie, behalwe Jesus alleen. En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en gesê, julle moet vir niemand iets van die gesig sê, voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. En sy disciples vra hom en sê, waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom? En Jesus antwoord en sê vir hulle, dis waar, Elia kom eers en sal alles herstel. Maar ek sê vir julle dat Elia al gekom het, en hulle het hom nie erken nie, maar aan hom alles gedoen wat hulle wou. So sal die seun van die mens ook deur hulle lei. Toe verstaan die disippels dat hy met hulle van Johannes die doper gespreek het. Sien nie? Hier in vers 3 het ons weer vir Moses en vir Elia. Die keer in gesprek met Jesus Christus en nie met Jesus as mens nie. Dis nie die mens Jesus wat met die groot wetgewer en met die groot profeet kom praat, kom raad vra nie. Dis nie Jesus wat op gelyke vlak met Moses en Elia gepraat het, soos wat Petrus gedink het toe hy sê, maar kom ons maak vir julle al drie hutte. Hier kom soek Moses en Elia die verheerlikte Christus op. Die Christus wie sy aangesig geblink het soos die son en wie sy klere wit geword het soos die lig. Hier kry ons deur die oë van Petrus en Jakobus en Johannes 'n voorskou van die Christus soos wat hy na sy opstanding en na sy hemelvaart sou lyk. Dit gaan hier oor die Christus wat die dood oorwin het. Dis hierdie einste Christus wat Johannes, en dis nou nie Johannes die doper nie, die disipel Johannes, baie jare later in Openbaring 1 vir ons beskryf, sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, sy oë soos 'n vuurvlam, sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Openbaring 1 vers 14 en vers 16. En hierdie verheerlikte Christus, volgens Openbaring 1 vers 13, wandel tussen die sewe goue kandelaars, tussen die sewe gemeentes, in die midde van sy kerk. Dis hierdie verheerlikte Christus, na wie Moses en Elia op die berg gekom het. Want hy, die verheerlikte, is die vervulling van die wet en die profete. Die spoor van die Sinaï, Moses, en die spoor van die profete, Elia, kom in hom by mekaar. Die wet en die profete vind in die verheerlikte Christus hulle vervulling. Hulle volheid, hulle egte betekenis. Sodat die stem uit die hemel kan sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehaag gehad het. Luister na hom. En is daarom hierdie Christus, broers en susters, wat deur sy woord, daar is die vervulling van die wet van Moses, die gelowige saamvoeg, tot 'n gemeenskap van heiliges, want hy is die vervulling van Elia. Dis hy wat as die verheerlikte tussen die sewe goue kandelaars wandel, en wat sy kerk bou met sy woord, en wat gemeenskap met en tussen sondaars skep. Woord en gemeenskap. Is dit nie presies wat ons teekom by daar die eerste gemeente in die boek Handelinge nie? In Handelinge 2 vers 42 lees ons van die eerste gemeente dat hulle volhard het in die leer van die apostels, in die gemeenskap, in die breking van die brood en in die gebede. Die leer van die apostels, daar het ons die woord, die ware leer. En saam met die woord gaan die breking van die brood, die sakramente, woord en sakramente hoort altyd by mekaar. En ons het die gemeenskap, daar het ons die verbondenheid wat die gelowiges met mekaar het, en dan is daar ten slotte ook nog die gebede, dis waar het 2 weke gelede gegaan het, toe ons gehoor het van die vervulling van Sagaria en Elisabethse gebede. Woord en sakramente, gemeenskap, gebede. Die eerste gemeente het hierin volhard, omdat hulle die koms van hulle heiland verwag het. En op hierdie manier, gemeente, word ons vandag as gemeente voorberei op die koms van ons Here Jesus. Nie sy eerste koms nie, maar sy wederkoms op die wolke. Die Here Jesus self berei ons voor. Hy self rus ons toe, sodat ons gereed is om hom te ontvang wanneer hy kom. Want hy is die vervulling van Moses en Elia, van die wet en van die profete. Hy is die verheerlikte wat in die midde van sy gemeente is en haar voorberei op sy wederkoms. En as ons dit begin sien, dan begin daar vir ons 'n prentjie vorm. 'N prentjie van die gemeente wat gereed is om haar Here te ontmoet. Of om dit in die taal van ons belydenis uit te druk, so begin daar vir ons 'n prentjie vorm van die ware kerk van Jesus Christus. En die prentjie wat ons kry, is in die eerste plek van 'n gemeente, 'n kerk, alle fokus plaas op die gehoorsaamheid aan die woord van die Here. Dink aan die wet van Moses. Dis die eerste. 'N kerk wat vanweë haar gehoorsaamheid aan die woord anders lyk as die skets wat Maleagi in sy profesie vir ons gee van die volk Israel. In hierdie kerk sien ons priesters, amptenare, wat trou is in hulle amptsdiens. Wat die naam van die Here verhoog in elke gesprek wat hulle voer. Wat sorg dat die tafel van die Here nie verontreinig word nie. Wat betroubare uitsprake lewer in die sake waar hulle advies gevra word. Wat werklik sorg vir elke siel. In hierdie kerk sien ons anders as in Israel van Maleagi se dae, mans wat trou is aan hulle vroue. Aan die vrou van hulle verbond, aan die vrou van hulle jeug. Mans en vroue wat nie net wegloop wanneer dinge moeilik gaan nie, maar wat trou bly. Wat veg vir hulle huwelik, wat hulle self opoffer om hulle huwelik mooi te hou. In hierdie kerk anders as in Israel van Maleagi se dae, gee lidmate getrou hulle tiendes. Wys hulle hulle dankbaarheid vir alles wat hulle ontvang het en gee hulle met dankbaarheid vir die Here dit wat hy van hulle vra. En bo alles in hierdie kerk lewe die gemeente in die verbond met die Here. Ek het julle lief gehad, sê die Here. En dan vra hy van ons wederliefde. En dan beoefen ons die gemeenskap met die Here. En die prentjie van hierdie kerk is in die tweede plek. 'N prentjie van 'n gemeente, 'n kerk wat in liefdevolle gemeenskap met mekaar lewe. 'N gemeente waar ons deur Christus, nie deur onsself nie, maar deur Christus aan mekaar verbind word. In mooi tye, maar ook in moeilike tye. Gemeente waar ons vir mekaar sorg. Na mekaar omsien. Mekaar oproep en vermaan as dit nodig is. Gemeente van gelowiges wat nie mekaar uitgekies het nie, maar wat deur die Here aan mekaar gegee word, gegee is. Gemeente waar oud en jong, waar die generasies saam vir die Here lewe. Waar die harte van die vaders teruggebring word en verbind word met die harte van die kinders en andersom. Waar die generasiegaping nie 'n probleem is, omdat ouers net vaskleef aan wat oud is en die jongeres net wil vernuwe nie, maar waar oud en jong saam soek na die weg van die Here vir vandag. Dis broers en susters, die prentjie van die kerk wat toegerus is vir die wederkoms van haar Here. Op grond van die lyn vanaf Maleagi deur Johannes tot by die verheerlikte Christus. Klink dit dalk 'n bietjie saai? Effens oninteressant woord en gemeenskap. Dit ons nie dalk 'n klompie instrumente hier voorby kry nie, 'n bietjie ligte, rookmasjien om die eredienste op te vrolik. Wat van mense wat dalk hier voorkom staan, dalk moet ons dit doen. Mense wat hier voorkom staan en getuienis lewer. Dalk 'n paar wat in tale praat. Of profeteer of drome uitlê. Dalk moet ons 'n podium hier voorbou in plaas van die preekstoel. Dalk moet julle predikant van sy pak en sy das ontsla raak en met sy jeans en sy oopknop hemp kom preek. Miskien nog 'n paar Hillsong liedjies. Is nie my doel om 'n karikatuur te maak van ander groepe se dienste nie. Is ook nie my doel om ons manier as die enigste geldige te verhef nie. Ons moet onsself bly afvra, hoe word die kerk, hoe word hierdie gemeente gereed gemaak om haar Here te ontmoet? Jy onthou ons nog die gelykenis van die ryk man en die arm Lazarus in Lukas 16. Beide die ryk man en die arm Lazarus sterf. Lazarus gaan na die hemel en die ryk man beland in die hel. En vanuit die hel vra hy vir vader Abraham om barmhartigheid. Eers vir homself, kan Lazarus nie maar asseblief die punt van sy vinger in water steek en my tong kom verkoel nie, want ek ly smarte in hierdie vlam. As hy dit nie regkry nie, dan vra hy barmhartigheid vir sy 5 broers op aarde. Asseblief kan Lazarus nie maar net gaan om hulle te waarsku nie. En dan sê Abraham hierdie volgende woorde: hulle het Moses en die profete. Laat hulle na die luister. Dan sê die ryk man: maar Abraham, vader Abraham, as iemand uit die dode na hulle kom, dan sal hulle luister. dan sal hulle hulle bekeer. Dan sê Abraham vir hom, as hulle Moses, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Sien jy dit? Moses en die profete. Moses en Elia. Moses wat die woord van die Here aan die volk gebring het, Elia wat die gemeenskap van die gelowiges kom herstel het, Moses en die profete, dis wat die kerk nodig het, om haar op die koms van haar heiland voor te berei. In hierdie adventstyd roep die woordverkondiging ons vandaan weer op om hieroor te besin, is hierdie gemeente gereed om haar Here te ontmoet? En wat moet gebeur om haar gereed te hou, of indien sy nog nie gereed is, nie gereed te maak. Ons het Moses, ons het die profete ontvang. Ons kan allerhande dinge gaan byvoeg, maar as ons na Moses en die profete nie luister nie, gaan niks anders ons oortuig nie. Laat ons daarom 'n gemeente wees waar die woord sentraal staan. Werklik sentraal, nie as 'n tradisie nie, maar as 'n lewende oortuiging van jonk en oud. En laat ons verdere gemeente wees waar die gemeenskap van die heiliges kragtig funksioneer, waar jonk en oud in die eenheid van die geloof staan, sodat ons gereed is wanneer die groot dag van die Here kom. Amen.